Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren etorkin atzerritarri buruzko inkestaren emaitzak ezagutu ditugu azken egunotan. 2018ko datuak dira EABI inkestan jaso dituztenak. Euskal Autonomia Erkidegoan 211.208 etorkin bizi dira, biztanleen 99.7%. Emakumeen kopuruak asko egin du gora, 145 pasatxo osatzen dute emakumeek. Eta jatorri txinatarra duen kolektiboaren errealitatea zehatzago aztertu du inkestak. Ane Elbizoan, egunon.
Bai, kaso egunon, bai, begira, lan okupazio maila undiena dutena dira jatorri txinatarrekoak. Gehien aurrezten dutenak ere, bai. Baina integrazio aldetik gutxien integratu direnak eta bertako herritarrekin harremanak sortzeko asmo gutxien dutenak ere, bai. Hala ere, 2010. Urtetik ona hobekuntza nabaritu da arlo horretan ere.
Datu asko dira inkestak bildu dituenak eta batzuk aletu eta aztertu nahi ditugu Arkaitz Fulla Ondo ikuspegi behatokiko ikerlariarekin. Arkaitz, egunon, ongi etorri Euskadi Irratira, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Populazioaren 110 osatzen dute atzeretik etorritakoek, datu hori zer da, egonkorra ala asko aldatzen da?
Bueno, datuenek esaten diguna da, azken urteetan etorkinen kopurua gora egiten joduela, ez? Jada nazioarteko migrazio gure herrian, gure Euskal Herrian daukaten errealitatea 20 urtetakoa da, ez? Esan dezakegu, ba bueno, errealitate struktural bati buruz hitz egiten ari garela, jada aniztasun etnokulturala ez dela zerbait koiunturala, ez dela zerbait berria, baizik eta euskal gizartearen beste ezaugarri nagusienetariko bat, ez? Mm-hmm. Orduan, ba bueno, 110 inguru dago momentu hauetan, eta segurazki hurrengo urteetan gora egiten joango du, eta hori delako, ba bueno, gure errealitate berria eta horrela izango delako.
Bai. Eta beste leku batzuekin alderatuta nola gaude kopurari dagokionez, Arkaitz?
Bueno, gu beti alderatu egin behar gara Espainiar estatuarekin, zerretik. Azkenean Euskal Herrira bizitzera datozen etorkinak berez lehenik eta in Europara datoz, gero beraien erreferentzia Espainiar estatua da, eta azkenik ba, Euskal Herria izango litzateke, ezta. Eta hemen ematen diren migrazio mugimendu, nazioarteko migrazio mugimenduak testu inguru horretan ulertu egin behar ditugu. Orduan alderatu egiten baldin badugu gure realitatea estatuko beste lurralde batzuekin ikusten dugu zelan, ba bueno, maila ertain batean kokatu ingo ginatekela, ez? Ikusten da argi eta garbi zelan inmigrazio tasa asko handiagoa den Madrilen edo Mediterraneo aldeko erkidegoetan, eta bagu, ba bueno, horre taularen ertainean edo erdian kokatuko ginateke.
Arkaitz, zenbat jatorritako jendea gaude?
Ba, zehatz mehatz ezin dizkizut esan zeman nazionalitate, baina asko, segurazki 100 gora jatorri ongo dira gaur egun Euskal Herrian bizitzen, ez? Nagusiak aldi zeintzu dira, ba, bueno, nagusiak dira Maroko, Rumania, Kolombia, Ekuador, Bolivia, Nicaragua, China, Pakistan eta horrelakoak, ez? Gehien bat, bueno, hoiek dira nagusienak. Hala ere, jatorri nagusia lurraldeka begiratzen baldin badugu latinoamerikarra da, bai, populazioaren 143 jatorri latinoamerikarra dauka eta gero afrikarrak jarritu egiten dute, ezta.
Eta emakumeen kopurua hazi da gehien, Arkaitz?
Bai, hori ikusi egin dugu azken urteetan, emakumeen portzentaia gora egin duela, nahiz eta beti emakumeen portzentaia pisu handia izan duen gure etorkinen kolektiboan. Zergaitik, azkenean komentatuan bezala, jatorri latinoamerikarra da handiena, eta jatorri latinoamerikarretan emakumeak dira gehiengoak, beraiek direlako, emakumeak direlako migrazio prozesua hasi egiten dutenak, ez, jatorri horretatik. Ba, asko, ba, bueno, zerbitzuetara lan egitera datozena, etxeetara garbitzera datoztenak, eta bar, ez, beraiek azten dute migrazioa, eta gero, ba, edo hemen abiarazten dute familia bat, edo familiakarra egiten dute, aldiz beste jatorri batzuk, ba, adibidez, afrikarrak edo asiatik datozenak, normalean gizona da etorri egiten da lehenengo, eta gero familiak hartzen duena.
Adin txikiko asko etorri da?
Ikusi egin duguna da, egitura demografikoan bai ikusi dugu aldaketa nabarmenak eta gainera agian kuantitatiboki oraindik ez dira oso garrantzitsua, baina kualitatiboki garrantzitsuak dira, ez? Alderatu egiten baldin badugu, EABI inkesta hau eginda 2010-ean, 2014-ean eta orain 2018-ean daukagun azken inkesta, ez? Alderatu egiten baldin badugu 2010-2018ko datuak, ikusten dugu zelan egitura demografiko aldera aldatzen ari den eta bertako egitura demografikoarekin antzekotasunak gero eta handiagoak dira. Zer esan nahi dut? Beti migrazioetan norke zein da adin tarte nagusiena, ba 25-45 urte bitarteko horria da. Jendea lanera dator eta lan egiteko adinean dator, ezta? Eta normalean hori izan da beti populazio zati handiena etorkinen artean. Zer gertatzen ari da? Pues esan duan bezala ja da immigrazioa ez da errealitate kuiuntural bat, estruktural bat eta ikusi dugu zelan, bai, adin txikikoen portzentaia gora egin duen nabarmen, baina bai dere 45 urte baino gehiago daukatenena ere bai, ez? Hau da, hemendik gutxira, ba bueno, segurazki, pues hemendik 10 urtetara ja da jubilatu jatorri atzerritarreko jubilatuak izango ditugu, ez? Eta ja ez dira zerbait erresiduala izango gaur egun bezala, baizik eta beste realitate normal bat.
Bai, bueno, esan duzu etorkina batez ere lan egitera etortzen direla, egoera ekonomikoaz hizketan hasita, etorkinen okupazio maila 160%koa da, inkesta honen arabera, diru sarrerarik ez duten etorkinak 25%-etik bera dira eta diru iturri nagusi gisa, diru sarrera bermatzeko errentara jotzen dutenak, RGI-ra jotzen dutenak, erdira jaitsi dira, 107,6 dira. Datu hauek guztiek zer adierazten dute, Arkaitz?
Datu hauek adierazten dutena da, ba, susperraldi ekonomikoa heldu egin dela baita ere etorkinen kolektibora, ez? Eta hori nabaria da, alderatu egiten baldin baitugu datuak. Gehien bat, 2014ko datuak oso txarrak izan ziren, ikusi genuen zelan, ba, bueno, krisiak eragin oso nabarmen izan zuen etorkinen kolektiboan, eta horien ikusten ari garena da, zelan, ba, bueno, okupazio tasa gora egin du, asko betu da, eta baita ere, asko betu egin da, diru sarrera nagusi bezala lana, da, lana dela esaten dutenen kopurua, ez? Baita hori, 160 baino handiagoa da. Hau da, etorkinen gehiengoak, zein dauka bere diru sarrera nagusia, beraien lana. Eta hori, integrazioaren ikuspuntu batetik garrantzitsua da. Hala ere, datu hauek beste realitate bat baita islatzen dute eta galderatu egiten baldin badugu bertako populazioak dituen aldagai edo adierazle sozioekonomikoekin nabarmena da baita ere etorkinen kolektiboa gu baino askoz egoera txarragoan daudela, ez? Langabezia tasa bikoitza da eta diru sarrera txikiagoak dira, beraz marginalitatea eta ezberdintasun sozial handiagoak dituzte.
Dena den datuek bai balio dezakete pixka bat zera etorkinak diru laguntza publikoetatik bizi direla zabalduta dago guzti hori erabat okerra dena.
Bai, okerra zen eta okerra da, ez? Hau da, bueno, hor badago, ba, bueno, zurrumurruak daude, ez? Eta estereotipo hau, ala ez estereotipo hau ez da ba, Euskadin bakarrik ematen, ez? Orokorra da, Europan ematen da, Espainiara estatuan ematen da, eta bar, ez? Beti egon den estereotipo bat izan da. Argi dagoena da, diru sarra bermatzeko errentaren arteko portzentaia, etorkinek portzentaia handi bat jasotzen dutena, zergaitik, beraien pobrezia tasa asko handiagoa delako. Claro, ikusten baldin badugu zein den etorkinen pobrezia tasa, 110%koa da. Hau da, etorkinen irutik bat pobrea da, orduan normala da baita ere diru sarra bermatzeko errentean portzentaia handiagoa izatea, ez?
Baiz, esan duzu susperraldi ekonomikoa etorkinen ganare iritsi dela, baina hori 110 pobrezian eta mago baino asko zokerrago bizi dira, eta dituzten lan baldintza eta diru sarrerei buruz zer esan du inkestak?
Ba, esaten dutena, inkestak esaten duena da, bueno, helenik eta behin non lan egiten dute gehien bat, pos lan egiten dute gehien bat zerbitzuen sektorean. Bai, etxea garbitzen, ostalaritzan eta komertzioan, hau da, ikusten baldin baditugu sektore hauek dira prekarietate handiena daukatenak. Orduan, bai, lana egiten dute, baina lana egitea ez ditu baita ere pobreziatik ateratzen, ez? Eta hori garrantzitsua da aipatzea, eta baita ere hor badago genero kontu oso garrantzitsu bat, ez? Emakumeena gehien bat etxetan lan egiten dutenak, ez? Hor prekarietate handia dago. Baina gero baita ere begiratzen baldin badugu jatorri desberdinen artean desberdintasunak nabariak dira. Eta hor, ba, bueno, badago puntu gorri bat, ez, azpimarratu egin behar dena, eta da Afrikarrekin zer gertatzen den ari den. Afrikarren artean langabezia tasa asko handiagoa da, bai, Naiz eta nabarmen egin duen obera 2014arekin alderatuta, baina oraindik langabezia tasa handia daukate, okupazio tasa txikiagoa daukate, eta argi dagoena da, ba, bain Afrika azpiko jatorriko etorkina, bai magrebtarrak, ba, bueno, gure lan merkatuan txertatzeko arazoak daudela, eta horrek ba, bueno, behartu egiten gaitu politika zehatzak martxan jartzera.
Amaika tardia jo barria ditugu, Tamara Ferreri, ze berri errepidetan, goteko zu, Tamara?
Adia batean, Araian, Gasteizerako norantzkoan kamioi bat matxuratuta dago eta Eskubiko erreia oztopatzen ari da, arreta eskatu du segurtasun saia.
Gora ezagun zartazari garen, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren etorkin atzerritarri buruzko inkestaren emaitzak ari gara aztertzen, 2018ko datuak dira EABI inkestan jaso dituztenak, eta hori aztertzen ari gara Arkaitz Fullaondo ikuspegi behatokiko ikerlariarekin. Jatorri txinatarreko etorkinen kasuak zehatzago aztertu dituzu. Zergatik, Arkaitz?
Bueno, horre ikusi egin dena da txinatarrek egoera berezi bat daukatela. Naiz eta orain, ba, bueno, orbagabiltza, koronavirusa, gora, tabera eta barrez. Ba, bueno, inkesta 2018an egin zen, hau da.
Koronavirusa baino lehen.
Askoz lehenago, ez? Eta txinatarren kasua berezia da eta adierazgarria da. Zerbait, bueno, beti esaten da, integrazio sozioekonomikoak, ez hau da, egoera sozioekonomiko hobeago batek, integrazio sozial hobeago batera, eramaten gaituela, ez? Eta hori, ia beti, ematen da. Baina txinatarren kasuan ez. Hau da, zu ikusten baldin badituzu txinatarren adierazle sozioekonomikoak oso onak dira. Ez dago langabeziarik, ez beren pobrezia tasa asko txikiagoa da, diru sarrera handiagoak dituzte, aurrezki portzentaia handiagoa da, ez?
Ilean 200 € aurrezten dute,
bai,
ez beste.
Baina, gero galdetzen dizunean, bere integrazioagatik, ez dute, ba, bueno, gitxien integratuta sentitzen direnak dira, bertako populazioarekin gitxien erlazionatu egiten direnak, eta orduan horrek esan nahi du, ba, bueno, txinatarren kasuan, ba, hori, zer egiten dute? Ba, komunitate oso handiak dituzte, handiak eta itxiak, bai, eta beraien artean, ba, bueno, laguntza sareak nabarmenak dira, eta lan, eta lan, eta lan egiten dute. Gainera, kuriosoa da, zetik azkenean, bertako populazioa baita ere, txinatarrekin erlazio handia dauka zerbitzuen bitarte, hau da, norrez da joan txinatar jatetxe batera, denda batera, ja, ileapaindegi batera, taberna batera,
azkazalak,
hau da, zerbitzu, beraien zerbitzuak, ez dira zerbitzu etnikoak, hau da ez dira, eta bakarra zerbitzu ematen beraien komunitateari, baizik eta bertako populazioak, ez, dena kontsumitzen dugu bertan, baina aldiz, ba, ez dago integrazio sentimentu
bat. Eta hori, ez dutelako nahi, edo zer diote beraiek? Edo guk ez ditugu ondo integratzen, edo?
Ba, gauza konplexua da, ez? Hau da, ni uste dut hor badagoela komunitate izaera bat, bai? Hor badago komunitate izaera bat, eta baita ere, kontutan izan behar da, hor ikusi beharko litzateke belaunaldiak zelan funtzionatzen duten, ez? Gauza bat da, ba, ona etorri egin direnak, eta beste gauza bat da, seme alabak. Ez?
Hemen jaio direna,
Hemen jaiotakoak eta euskaldunak eta euskal herritarrak direnak, ez? Segurazki hor aldaketa bat ematen joango da. Baina baita ere, galdetzen duzunean txinatarren inguruan inork ez du arazo bat bezala ikusten.
Hainbat datu aztertu ditugu Arkaitz, baina zein da EABI 2018 inkesta honen ondorio nagusia? Kolektibo batzuk bertako biztanleriarekin duten erlazio eskaxak gogoeta batera eraman bargaituela edo?
Ez, niretzako inkesta honek orokorrean ematen digun panorama da hasieran komentatu gindudan, ez hau da migrazioa anistasun etnokulturala estrukturala dela gure gizartean, bai? Etorri izan, gelditu da eta ja gure parte bada, bai? Eta hori asumitu bertako gizarteak asumitu egin behar du. Baita ere etorkinei galdetzen dizuenean zein da zure bizitza proiektua, zitik azkena migrazioa bizitza proiektu bada, bai? Esaten dute beraien proiektua 180 bate baino gehiago esaten du egin nahi duena da Euskadin bizi eta Euskadin bizitza proiektu bat garatu. Hau da, ez dira joango, ezta? Ja, orduan, bueno, Euskal Herritar izatea zer da? Pues lehen zena, ja da, lehen anitza zen, ez? Euskal Herritarra zer da? Anitza zen, orain anitzagoa da, ez? Eta anistasun honetan, ba, bizi egin beharko dugu eta horretarako, ba, beharrezkoan dire politikak martxan jarri beharko dira.
Bueno, eta integrazio lagundu beharko diegu, ez da?
Bai, bai, integraziorako lagundu egin beharko ditugu beraiek, baina baita ere gu. Hau da, gu baita ere azkenean integrazioa prozesu bidireksional bat izan behar du, ez? Bai, ba, bueno, ona bizitzara etortzen direna gure gizartean integratu egin behar dira, baina baita ere gu integratu egin behar gara gure aniztasun berri honetan, ez da? Uh-huh. Horrek sortzen dituen, ba, bueno, aldaketekin, sortuko dituen aldaketekin, sortzen ari den aldaketekin, eta ba, bueno, modu natural batean onartu egin beharko ditugu, nahiz eta kudeatu egin behar diren.
Bueno, ba, primera etorri zizkigu Arkaitz Fulla ondoren azalpenak autorin merkidegoan bizi diren etorkin atzerritarrei buruz ikuspegi beatokiko ikerlari da berat estimatzen dugu gure gana etorri izana. Arkaitz, besarkada bat, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ai, Arkaitz.